Assalomu alaykum azizlar. Ko'rib turganimizdek, Iso Xudo va uning sevgisi haqida gapirish uchun keldi. Yaramas odamlar uni xochga mixladilar, lekin u qabrda qolmadi. U hayotga qaytdi. O'liklar ichidan tirildi va hozirda u osmonda, otaning o'ng tomonida o'tiribdi. Lekin Xudoga shukrlar bo'lsin. Uning xushxabarchilik rejasi Masihda qolib ketmadi. Masih uni o'zining havoriylari va shogirdlariga yetkazdi. U shunday dedi: "Butun jahon bo'ylab yuringlar va hamma tirik jonga Injil xushxabarini targ'ib qilinglar." Bu amr nafaqat tanlangan guruh odamlariga tegishli. Masalan, havoriylarga, xushxabarchilarga, xizmatchilarga, cho'ponlarga va o'qituvchilarga. Bu amr hammaga tegishli. Lekin Iso shogirdlarini qanday yo'l bilan yubordi? Iso ibodatida otasiga shunday dedi: "Sen meni dunyoga yuborgan eding. Men ham ularni dunyoga yubordim." Xudo Isoni qanday yuborgan edi? Xudo uni xizmat kuch va hokimiyat bilan yuborgan edi. Xudo uni barcha odamlar uchun yubordi. Xudo uni hukm yoki mahkum qilish uchun emas, balki ozod qilish uchun yubordi. Bu xizmatni Masih bizga berdi. U xuddi shunday dedi: "Meni yuborganingdek, men ham ularni yubordim. Ularni meni asraganingdek asra. Men bilan bo'lganingdek, ular bilan ham birga bo'l. Biz Xudoning elchilari ekanligimiz ajoyib emasmi? Endi kelinglar, Butrusga sinchkovlik bilan boqaylik." 50-chi kuni u Iso bilan xuddi shu narsa haqida gaplashdi. Bu voqea Havoriylar kitobining 2-chi bobida yozilgan. Uning olomon oldida turib, Masih haqida guvohlik berayotganini faraz qiling. U o'zining qozilari bilan gaplashayotganini eshiting. "Sizlar eshitasizlar. Ko'rgan va eshitganlarimni qanday gapirmayman. Endi esa uning orqasidan Rim ofitseri Kornelining uyiga boring. Sizlar yana uning Masih haqida guvohlik berayotganini ko'rasizlar." Havoriylar kitobi Havoriy Pavlus va uning sayohatlari haqida ko'p xabarlar beradi. Pavlusning sayohatida unga ergashing va unga quloq soling. U faqat Masih va uning qochqa mixlanishi haqida gapiradi. Masih uchun odamlarni zabt etish va boshqalar bilan shaxsiy masihiylik tajribasini bo'lishish bu Pavlusning o'chmas istagi edi. Qadimda Afrikada ovchi filni o'ldirsa, uyiga yugurib borib, bu yangilikni hammaga gapirib berar edi. Amerikaliklar birinchi marta oyga qo'nganida bu haqdagi xabarlar radio, televideniye gazetalarda barcha ommaviy axborot vositalari orqali hamma joyda xabar tarqalgan edi. Inson tabiatida yaxshi xabarni bo'lishish xususiyati mavjud. Aytib o'tilganlardan ham buyukroq xabarni atrofdagilar bilan bo'lishimiz kerak emasmi? Iso o'zini samariyalik ayolga tanitganida, u ham xuddi afrikalik ovchi kabi o'z xalqiga Masih uning hayotida nima ish qilganini bo'lishish uchun shoshildi. Azizlar, ushbu hikoyani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. U yerda siz nafaqat qiziqarli, balki foydali hikoyalarni ko'chirib olishingiz mumkin. Bordi-yu, fikr-mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga maktub yo'llang. Xayr, omon bo'ling.